Tak co, příteli? Máte už své vízum?
Aha, to jste vy.
Prohlížíte si to tu? Prohlížíte?
Ano, jenže cestujeme tak rychle, že mi všecko připadá jako ve snu. A už jsme v Suezu.
Ano, v Suezu.
To je Egypt, že?
Zajisté, Egypt.
Ano, Afrika, že?
Zcela správně, Afrika.
Afrika, ani tomu nechci věřit, jak to letí.
Takže vy máte naspěch?
Já? Co vás nemá? Můj pán, hlavně, abych nezmeškal loď.
Máte čas, je teprve poledne.
Poledne? Já mám 9 hodin 52 minuty a to jsou hodinky po dědečkovi.
Pak vám jdou ty hodinky pozdě.
Pozdě? Moje hodinky? Ty se nespozdí ani 5 minut za rok, to je chronometr, pane.
Vidím, že jsou pěkné, ale nechal jste si na nich londýnský čas, který je asi 2 hodiny za Suezským. Musíte si nařídit hodinky vždycky podle místního času každé země.
Cože, řídit své hodinky nikdy?
To vám pak ovšem nebudou souhlasit se sluncem, pane.
Tím hůř pro slunce, pane. Bude v neprávu.
A kam vlastně váš pán jede?
Rovnou za nosem. Děláme cestu kolem světa.
Zajímavé, zajímavé.
Za 80 dní. Sázka, říká, ale mezi námi, já tomu nevěřím. To by přece nemělo smysl. V tom bude docela něco jiného.
Je to ale originál, ten váš pan Fok.
To si myslím.
Bohatý?
Veze sebou kupu peněz v docela nových bankovkách. A nešetří, naopak, například strojníkovi z Mongolie slíbil náramnou odměnu, přijede-li do Bombeje se slušným náskokem.
A znáte svého pána už dlouho?
Já? Nastoupil jsem k němu zrovna v den našeho odjezdu, pane.
Ach, tak, ovšem. Omluvte mě, pane. Musím poslat telegram.
A tak se stalo, že pan policejní ředitel Rowan dostal onen pověstný telegram.
A za 15 minut po odchodu z telegrafní kanceláře se už ubíral pan Fix s lehkým zavazadlem na palubu Mongolie.
A brzy na to plul rychlý parník plnou parou po vlnách Rudého moře.
A co náš milý gentleman, pan Fogg?
Řekli byste, že je pln neklidu a obav, že sleduje každou změnu větru, zabývá se možnými poruchami stroje a vůbec vším, co by mohlo ohrozit jeho cestu.
Nikoli. Neochvějného člena reformního klubu je zřídka kdy vidět na palubě. Naprosto nestojí o pozorování Rudého moře, tak bohatého upomínkami na dávnou minulost lidstva. Jí 4x denně, bez ohledu na příčné či podélné kymácení lodi, a hraje whist.
Ano, našel zuřivé spoluhráče, výběrčího daní, jednoho důstojného pána pastora Decima Smise a séra Francise Cromartyho, generála anglické armády, který se ubírá za svou jednotkou do Bánáras. Hrají celé hodiny, stejně mlčenlivý jako sám pan Fogg.
Zatímco Passepartout naopak.
A nejste vy ten pán, co mi tak ochotně poradil v Suezu?
Opravdu, poznávám vás. Vy jste sluha toho podivného pána.
Tak jest, pane...
Fix.
Pane Fixi. A kam pak vlastně?
No, přece stejně jako vy. Do Bombeje.
A je ta Bombej daleko?
V Indii.
V Asii?
Tak jest.
Čertu. A jel jste tudy už dřív?
Několikrát. Jsem totiž agentem indické společnosti.
To tedy Indii znáte?
Ale ano, zajisté, tak dá se to tak říci.
A je ta Indie zajímavá?
Velice zajímavá.
Tak mi o ní přece vyprávějte.
Inu, mešity, minarety, fakirové, pagody... Tygři, hadi, chrámové tanečnice, jezera, kněží, anglická whisky, mešity, minarety, fakirové, pagody, tygři, hadi, chrámové tanečnice.
V neděli 20. října bylo možno rozeznat indické pobřeží.
Už 20. Ale Mongolia měla přistát až 22. To tedy znamená dobré dva dny náskoku.
Pan Fok to také pečlivě zaznamenal do svého deníku, když ovšem předtím dohrál 33. partii whistu, kterou dík odvážnému manévru zakončil vítězně po 13 zdvizích nádhernou figurou. Pak se rozloučil se svými spoluhráči a po přistání ho ani nenapadlo prohlížet si veledíla v elefantě, nedal se okouzlit tajemnými podzemními hrobkami, ani ho neohromily nádherné pozůstatky buddhistické architektury.
Ne, nic takového. Navštívil konzula, dal si potvrdit příjezd do pasu a odebral se na nádraží, kde právě svědomitě večeří.
Číšníku.
Poslyšte, číšníku.
Pán si přát?
Ta vaše specialita. Zadělávaný králík, to je králík?
No jistě, milord. Králík z džungle. Zaručeně pravá králík.
A nemňoukal ten králík, když ho zabíjeli?
Mňoukat? No tohle, sahib. Já vám přisáhám.
Nepřísahejte. A pamatujte si, že kdysi byly kočky v Indii považovány za posvátná zvířata. Byly to zlaté časy.
Pro kočky, milord?
Především pro cestující, pane.
Po kteréž to poznámce večeřel mistr Fok v klidu dál.
Telegram nepřišel? Jak to, že nepřišel? Povídám vám, že jsem detektiv. Čekám na zatýkací rozkaz. Pane řediteli, jestliže nepřišel, žádám vás, abyste mi vydal rozkaz k začení toho individua vy.
Ale pane Fixi, to není v mé kompetenci. Záležitost se týká policie v hlavním městě a jak víte, svědomité dodržování zákonných předpisů vyžaduje, abychom v otázkách osobní svobody nepřipouštěli žádnou libovůli.
Pane policejní řediteli, to je ku zoufání. Co, když mi ten člověk zase ujede?
Obávám se, pane Fixi, že vám nezbyde, než cestovat s ním.
Pane řediteli, obávám se téhož.
Bombay.
Sidhové v kostkovaných čepicích, Peršané ve špičatých čepicích, Arméni v dlouhých šatech, Pársové v černých mitrách, průvody, zábavy, tanečnice v růžových gázech, protkávaných stříbrem, tančící krásně a mimochodem naprosto cudně za zvuku bubnů.
Passepartout ovšem netuší, že je právě karneval.
Co pak on toho Passepartout netuší více? Například, že vstup do jistých pagod je křesťanům výslovně zakázán. Nebo to, že sami věřící tam mohou vstoupit jen, když nechají své střevíce u vchodu.
A proto právě neohroženě vstupuje do obdivuhodné brahmánské pagody na Melbar Hillu. Začíná se podivovat smaltovaným dlaždicím, když tu...
Vrhlo se na něj hned několik kněží.
Stáhli mu střevíce a ponožky.
A zasypávají ho ranami vydávající ze sebe... No, poslyšte se.
Nicméně silný a hbitý Francouz se neohroženě zvedá.
Ranou pěstí a kopnutím likviduje své dva protivníky.
A běží k východu, co mu nohy stačí, doslova bez klobouku pos a navíc bez balíku s nákupy.
Na nádraží doběhl včas. Vylíčil své dobrodružství svému pánovi.
Doufám, že se vám to víckrát nestane, hochu.
A nepovšiml si, že pan Fix stojí ve stínu na nástupišti a pozorně naslouchá.
A mám tě. Přečin spáchaný na indické půdě. Však ty mi daleko neutečeš. Nikam nejedu. To máme za prvé pagoda na Melbar Hillu, za druhé...
Těší mě, Siri Kromatry, že se s vámi zase setkávám.
I mě je nesmírným potěšením, pane Fogu. Vy jste s takovým spoluhráčem, jako jste vy.
Ano, Sir Francis Kromatry, armádní generál, vracející se ke své jednotce do Bánárasu. Člověk asi 50 letý, světlovlasý, velmi dobře obeznámený s místními poměry, dějinami i zřízením země Hindů, který by, kdyby pan Fok chtěl...
Jenže pan Fok nechce... On necestuje, aby sbíral informace. On opisuje kruh. On je pevné těleso obíhající kolem země koule podle zákonů rozumové mechaniky.
Pane Fogu, před několika lety byste v těchto končinách zažil zpoždění, které by silně ohrozilo váš cestovní plán.
Jak to, Sir Francis?
Železnice končila na úpatí těchto hor. Musel byste se nechat dopravit až do stanice Kandala a takové zdržení...
Takové zdržení by neohrozilo výsledek mé cesty. Musel jsem počítat s tím, že časem vyvstanou nějaké obtíže.
Ano, zatím vám hrozí pouze, že budete mít opletačky kvůli dobrodružství tohoto chlapce zde. Anglická vláda je v těchto případech přísná a to naprosto správně, protože náboženské zvyky Hindů je třeba respektovat. A kdyby byl dopaden...
Máte pravdu, Sire Francisi. Kdyby byl dopaden, byl by odsouzen, odpíkal by si trest a pak by se vrátil do Evropy. Nevím ovšem, jak by taková věc mohla zdržet mě.
Pára se převalovala po spirálách okolo skupiny palem, mezi nimiž se zjevovaly malebné bungalovy a nádherné chrámy. Kam oko dohlédlo, rýsovaly se nesmírné rozlohy země, porostlé džunglí a obývané dosud slony, kteří se dívali zamyšleným okem, jak se kolem nich žene rozbouřený vlak.
Ve stanici Burhánpůru se Passepartoutovi podařilo sehnat za cenu zlata pár papučí zdobených falešnými perlami. Obulí se zřejmou marnivostí. Je třeba říci, že v mysli toho chlapce nastal obrat. Pochopil totiž, že opravdu jede napříč Indií. Kvapem se mu vracela jeho přirozenost. Nacházel fantastické nápady z dob svého mládí. Věřil už, že sázka skutečně existuje a byl rozčilen pomyšlením, že je jaksi jejím účastníkem. Takže... O, pardon.
Všichni cestující vystupovat.
Tady? Uprostřed tamariškového lesa? A proč?
Trať tady končí, pane.
Co tím chcete říci?
Chci říct, že vlak dál nejede.
Ach, tak.
Kde to k čertu jsme?
Na zastávce Kolby.
Zdržíme se tu?
Bez pochyby, trať ještě není dostavěna.
Jakže? Není ještě vůbec?
Zbývá kousíček asi 50 mil. V Ilahabadu trať zase začíná.
Ale v novinách bylo oznámeno, že provoz byl zahájen na celé trati.
To se asi noviny zmýlily, pane generále. Prosím, račte vystoupit.
Sire Francisi, je-li vám libo, pojďme uvažovat o nějakém dopravním prostředku.
Pane Fogu, ale to přece znamená zdržení, které na dobro maří vaše plány.
Mám náskok 2 dnů, mohu je obětovat.
Jenomže teď už se ostatní cestující zmocnili všech možných dopravních prostředků, takže jsme na holičkách.
Půjdu pěšky.
Pane! Pane! Myslím, že jsem našel dopravní prostředek, totiž dovolil jsem si...
Jaký?
Slona. Slona patřícího Indovi, který bydlí 100 kroků odtud.
Pojďme se podívat na slona.
Kiuni, on jmenuje se Kiuni slon.
Nabízím vám 10 liber, to jest 250 franků za hodinu. Rozumíte mi?
Ano.
Souhlasíte?
Ne.
20 liber.
Ne.
40 liber.
Ne.
Poslyšte, člověče, to je přece slušná částka. Za 15-hodinovou jízdu to máte 600 liber, to je 15 000 franků.
Ne.
Příteli, od vás to zvíře koupím. 1000 liber.
Pane Fogu, to je neuvážené. Promiňte.
Sire ale... Francis, já nemám ve zvyku jednat neuváženě, tak tedy platím?
Ne.
Indova drobná očka.
1500.
Planoucí zisku chtivostí.
1800.
Jasně dokazovala, že jde jen o výši ceny.
1900.
Passepartout značně zbledl.
2000 liber. Ano?
Ano.
Při mých papučích!
Prosím?
Neřekl bych, že sloní maso je takhle drahé.
Najít průvodce nebyl už zdaleka takový problém. Nabídl se jim mladý Pars s inteligentní tváří. Pan Fok mu slíbil odměnu, která musela jeho inteligenci zdvojnásobit.
Sire Francisi, mohu vám nabídnout dopravu do stanice v Ilahabadu?
Děkuji, pane Fogu.
Vaši nabídku rád přijímám.
Philease Fogga a Francise Cromartyho, zabořené do sedátek až po krk, mocně natřásal drsný kus slona, kterého mahut nutil do rychlého pohybu. Snášeli však své postavení se nejbryčtější lhostejností a hovořili spolu málo, protože jeden druhého sotva viděli. Co se týče Passepartouta, usazeného na hřbetě zvířete, udržoval ten dobrý hoch, kterým to házelo hned na krk slona, hned zase zpátky na hřbet, rovnováhu jako cirkusový šašek na pérovém můstku. Smál se však a žertoval a uprostřed svého kapřího mrskání vytáhl čas od času kousek cukru, který si inteligentní Kiuny bral koncem chobotu, aniž přerušil svůj pravidelný klus. Vzdálenost, kterou urazili za první den, činila zhruba 25 mil a právě tolik ještě do Ilahábádu zbývá.